Du lytter til The Curve med Martin Aggerbeck.
Velkommen til The Curve, en podcast, hvor matematikundervisning og håndværk mødes. Og velkommen til min gæst. Jeg har nemlig besøg af en ekspert i matematikdidaktik, Carl Otto Markussen. Du er lektor og underviser i matematik og didaktik på læreruddannelsen på Professionshøjskolen Absalon og har været en stor del af dette projekt. Tak fordi du ville komme.
Jamen, tak fordi jeg måtte.
Jeg kunne godt tænke mig sådan at spørge dig først, hvad er matematik for et fag?
Det afhænger meget af, hvem man spørger, tænker jeg.
Ja.
Men for mig der er det et kreativt fag.
Ja.
Det handler om at være i gang med noget. Det handler ikke så meget om at blive færdig med ting, men at være nysgerrig og dykke ned og blive klogere på sammenhænge i strukturer og sådan. Altså det, hvis man sådan går helt i den abstrakte matematik, hvor det bare man synker bare sig selv ned i sovsen der, og så er det bare fedt at være der og blive klogere på, hvad der nu er op og ned og sammenhænge og sådan noget.
Og man kan jo straks høre, at du ret godt kan lide matematik. Det er jo fantastisk. Kan man sige, at det er noget, der sådan meget foregår i hovedet på en eller anden måde?
Lige i forhold til det her projekt, sådan, hvor vi snakker EUD-uddannelser og sådan, altså, der handler det om, at matematikken skal ud og gøre noget for noget ude i virkeligheden.
Mm.
Altså, at en tømrer bruger noget matematik til at få lavet sit tømrerarbejde. Altså, den del af matematikken er også spændende og sjov, men jeg kan bare godt lide, at matematikken, den kan også noget bare selv, altså som sådan nærmest en æstetisk disciplin.
Ja, okay. Nu sagde du, at du godt kunne lide processen i matematik. Hvis man så kigger på dem, der ikke så godt kan lide matematik, har de samme tilgang som regel til matematikken?
Min egen opfattelse af, hvad der tit går galt for dem, der ikke bryder sig om matematikken, det er, at for dem er det sådan en ting, hvor man skal finde frem til svaret. At de har aldrig sådan haft mulighed for at opdage det der med bare at være i matematikken og lege og eksperimentere og undersøge. At det har været det der med, hvor det galt om at finde den rigtige formel, den rigtige måde, sådan, så man kunne komme frem til svaret, så man kunne komme videre til den næste opgave. Så det handler om at blive færdig og ikke det der med, hvad egentlig nyde den proces, man har gang med.
Når jeg hører dig snakke om matematikken, så bliver det lidt mere et puslespil, hvor man sådan sidder og sammenligner forskellige brikker. Kan den passe ind her? Eller
sådan, ja.
Altså, det,
når du nu lige siger puslespil, altså det, der er sjovt ved at lægge puslespil, det, når man er færdig, og så er det jo fint, at man kan se det færdige produkt, og der er en vis tilfredsstillelse i det, men altså, så puslespillet er jo ikke sjovt mere.
Nej.
Altså, så er det først sjovt, når man har skilt det ad igen.
Lad os dykke lidt ned i projektet. Vi har arbejdet med det her undersøgende matematik. Kan du sætte nogle ord på, hvad det er, og måske starte med, hvad vi ellers har gjort tidligere?
Sådan traditionel gammeldags matematikundervisning, det handler måske, i hvert fald sådan sortseer udgaven, at der står en lærer op ved tavlen og fortæller, hvordan ting er, viser, sådan her kan man regne det her ud. Nu regner vi lige et stykke sammen. Og så når vi har gjort det sammen, så får I et ark, hvor der er 100 af de her opgaver, og så skal I ellers bare tabe dem igennem. Så det er sådan den traditionel, gammeldags, kedelige, tør undervisning, hvor det, man kan strengt til at sige, vil det være undervisning i min bog?
Ja, og hvor vi så bevæger os hen af med det undersøgende?
Altså der er der meget mere fokus på proces og forståelse. Altså, og det er sådan en, man vil gerne have, at eleverne forstår, hvad det er, de har gang i. Sådan, så det ikke bare bliver et eller andet, de sådan tankeløst reproducerer af, hvad læreren har vist dem. Og den der forståelse er vigtig for, at tingene giver mening for eleverne. Og sådan, så de er i stand til at bruge det i andre sammenhænge også. Ting hænger bedre ved, når man forstår, hvorfor man gør tingene. En bager, han kan godt følge en opskrift, men En professionel bager, han ved jo også, hvorfor det er, at der skal æg i dejen, og han ved ligesom, hvordan de forskellige ingredienser spiller sammen, og hvorfor er rækkefølgen vigtig, og hvad skal jeg være opmærksom på her, sådan noget, fordi han forstår det at bage.
Ja, så han kan flytte viden fra det ene projekt til det næste, kan man sige. At, nu prøver vi en anden opskrift, jeg ved fra tidligere, hvorfor det virkede, og hvad jeg så kan gøre
ved næste. Ja, så kan han godt lave en ny opskrift selv, måske ligefrem, eller følge en anden opskrift, ved at drage nytte af den viden, han har om tingene i forvejen.
Helt sikkert.
Ikke fordi ellers, altså hvis jeg skal bage, jeg kan godt hive en eller anden opskrift frem og prøve at følge den, men der er jo ingen garanti for, at det går rigtigt, fordi jeg har ikke den der forståelse for bagning.
Hvis vi, hvis vi lige zoomer lidt ind på lærerne, hvad kræver den her undersøgende matematik af lærerne?
Det kræver noget selvtillid, forstået på den måde, at man skal ture og slippe tøjlerne. Fordi for at det bliver en undersøgende proces for eleverne, så er det jo eleverne, der skal udføre undersøgelsen. Mm. Det er ikke nok, at jeg gør sådan, som jeg vil gøre det, og viser eleverne, hvordan.
Mm.
Altså, så har de set på en undersøgende proces, men de har ikke selv været del af den. Så man skal ture og træde tilbage og lade eleverne komme på banen og lade dem undersøge og bevæge sig ud i landskabet, man nu har legnet op for dem. Men det, der er det usikre, det er, at man ved jo ikke, hvor de der elever går hen af. Altså, og hvordan de gebærder sig i den aktivitet, man nu har stillet op. Så man skal være parat til at gribe, hvad der nu kommer fra eleverne. At de tænker med stor sandsynlighed på andre måder, end du gør. Du har måske fundet på en eller anden aktivitet. Det kunne være, hvordan får vi tallene fra 1 til 20 ved at sige plus, minus, gange og dividere. At vi må bruge de fire regnearter, og så skal vi få tallene fra 1 til 20.
Og så har man 1, 2, 3, 4, man kan bruge.
Man kunne for eksempel sige, at jeg må kun bruge tallene 1, 2, 3, 4, og jeg skal bruge dem alle fire.
Mm.
Og så må jeg ellers gange og dividere og lægge til og trække frem med de fire tal, som jeg nu har lyst til, fire cifre. Altså, der vil være en måde, du selv tænker, jamen, jeg kunne da gøre sådan her, og så kunne jeg gøre sådan her, og så kunne jeg gøre sådan her. Men eleverne, de vil højst sandsynligt gøre noget andet, og det skal de have lov til. Du skal som lærer lade eleverne følge deres egne idéer og deres egen vej, og støtte dem i det, og ikke få dem til at trage den samme vej, som du vil gå.
Men vil det sige, at rammerne for matematikken ændrer sig også lidt, når vi skal over mod det undersøgende?
Ja, altså lærerrollen, den ændrer sig fra, at du bliver det, vi snakkede om før, med du står op ved tavlen og fortæller, sådan her er tingene.
Ja.
Ikke, så du er den der forvisende. Så går det mere over til, at du er en facilitator, som skal rammesætte og støtte elevernes proces omkring det der faglige indhold.
Det lyder også som om, at opgaverne ændrer karakter, når man skal over mod det undersøgende.
Ja, altså der er forstået på den måde, at resultatet er ikke så interessant som processen. Og det er så også, når man har været igennem sådan en aktivitet. For eksempel den der med, nu skal vi prøve at få tallene fra 1 til 20 ved at lægge sammen, trække fra og altså bruge de fire regningsarter med tallene 1, 2, 3, 4. Bagefter, når alle ligesom har fundet nogle bud på, hvordan vi har gjort, så har vi en samtale om, hvad gjorde vi? Hvordan fandt du frem til den der? Okay, du har fået 17 på den måde. Er der nogen, der har fået 17 på en anden måde? Nå, men hvordan fandt de ud af det? Er den ene måde mere spændende end den anden? Og hvorfor? At vi dykker ned i processen frem mod resultatet, for at vi kan blive klogere på, hvad er det egentlig, vi gør, når vi gør noget. Ned i de mindre klasser, der vil være nogle elever, som ikke er specielt udfordret med de matematikaktiviteter, der sådan traditionelt bliver præsenteret. Så når man spørger dem, hvordan fandt du frem til svaret? Jamen, det kunne jeg se. Det siger de bare, men det kunne jeg se. Nå, okay, jamen, det blev 17. Nå, hvordan så du det? Altså, og det er faktisk vigtigt, at de der elever, som man ellers tænker, jamen, der er jo ingen problemer med dem, de er jo færdige på ingen tid, og de har luret det hele. Hvis de ikke selv finder ud af, hvad det egentlig er, når de løser matematikopgaven, hvad er det for nogle strategier, de bruger, fordi de gør noget. Altså, det kommer ikke bare sådan dumpende ned fra himlen. Der sker et eller andet, men hvis de ikke selv er bevidst om, hvad det er, der sker, så på et tidspunkt videre frem i deres matematikliv, så rammer de en eller anden matematikmur, at nu bliver den problemstilling, de står overfor, så kompleks, at man ikke bare kan se det mere.
Mm.
Fordi der er simpelthen så mange elementer i spil, selvom man er den skarpe, og sådan, så kan man ikke længere bare se det. Og hvis man så ikke er klar over, hvad for en værktøjskasse man har med til at gå i gang, jamen så står man der og siger, jamen nu, jeg kan ikke se det, hvad så?
Så hvis vi vender tilbage til puslespillet og det her med, at du godt kan lide processen, det lyder som om også, at læreren hele tiden, at det er processen, læreren skal være Altså fokusere mere på i sine spørgsmål og sine samtaler med eleverne?
Altså være, man siger nogle gange sådan, at være ægte nysgerrig på, hvad eleverne tænker. Altså, hvorfor gør du det der? Hvorfor tænker du sådan der? Ikke? Og prøve altså virkelig at forstå, hvad er det, de har gang i? Når man så godt som man nu kan, har fået en eller anden indsigt i deres tankeproces, jamen så kan man stille spørgsmålstegn til den, fordi du kommer, og du er matematiklærer, du har et helt andet matematikgear i forhold til dem. Så kan du udfordre deres tænkning. Hvor er det, at der måske et eller andet, de ikke har opdaget endnu, kunne man stille et spørgsmål, der kunne få dem til at overveje det? Hvad nu hvis, altså opgaven med de der tallene op til 20, vil du også kunne finde det, hvis det er op til 40? Kan du bruge de samme? Eller hvad nu hvis det er op til 100? Kan vi få det op til 1000? Eller?
Altså,
er der en øvre grænse for, hvor langt vi kan komme med tallene 1, 2, 3, 4, hvis vi kun har en af hver? Så at der vil hele tiden være nogle flere lag og noget mere, man kan dykke ned i.
Ja, det er nogle helt andre spørgsmål, end jeg husker min matematikundervisning. Det handlede jo om, hvad har du fået i det regnestykke? Hvad har du fået i det regnestykke? Det var det, man snakkede om, som jeg husker det, mere end det var. Hvordan er du kommet frem til det?
Det er vigtigt, at man undervejs, når man er i gang, at det er det, man som underviser understøtter, at vi er i gang. Det handler ikke nødvendigvis, selvfølgelig handler det om at blive færdig, men det handler om at være i gang på en god måde.
Ja.
Og når man så ligesom alle sammen har været i gang et stykke tid, og man siger, okay, det er så det, vi nåede, at man får samlet op. Fordi det, at der er en, der sidder og har gjort noget på en måde, og en anden har siddet og løst den samme udfordring, men på en anden måde, hvis de nu kan udveksle, giver det så anledning til en tredje måde at gøre det på? Eller har man så lige pludselig bare, fordi man har udvekslet dem, har man så to måder hver? Og er der sådan, men den, som min kammerat brugte, den var da faktisk smart. Det kan jeg da godt se. Den kunne jeg også bruge herover.
Så man bliver også opmærksom i det, at der er flere veje frem til resultatet, i stedet for én bestemt vej, man skal gå.
Lige præcis. Og i den sammenhæng, der er det også, at nu snakker vi om, at der var nogen, der var skarpe elever før, at en, som er måske mindre skarp, kan godt have en måde at komme frem til et svar, som den skarpe ikke har. Fordi vi tænker på forskellige måder, og den er måske ikke specielt hensigtsmæssig, men det kan da godt være, at der er andre sammenhænge, hvor den strategi kunne give mening at anvende.
Og nu vi taler om eleverne, nu er vi jo på erhvervsskoler, og hvordan du har talt med nogle af eleverne på erhvervsskolerne om matematik. I har haft nogle samtaler om, hvad de har oplevet med matematik.
Altså desværre er der jo rigtig mange elever, som har dårlige oplevelser med matematik fra deres folkeskoletid. På forskellige vis, altså det der med, at de har aldrig fundet ud af, hvad var det, for dem var det en gættekonkurrence. Lidt gæt, hvad læreren tænker, eller at det har ikke givet mening for dem, fordi de ikke forstået, hvad det var, det gik ud på. Og, altså, så dårlige oplevelser er blevet måske gentagne gange bekræftet i, det er det her, jeg ikke kan finde ud af. Og det er måske, fordi de har ikke kunnet lure den måde, som deres lærer har vist, man skulle gøre tingene på.
Ja.
Læreren har ikke nødvendigvis taget udgangspunkt i sådan, som eleverne tænker, og så prøver at sige, okay, jamen, hvordan kan vi få det videre?
Og når vi så går fra, hvis de nu har haft den her mere imiterende, efterlignende undervisning, hvad kræver det så af eleverne at komme ind i den mere undersøgende undervisning?
Ja, det er også en udfordring.
Ja.
Nu snakker vi om før, at det kræver selvtillid for læreren at gøre det der, at man skal slippe tøjlerne, fordi man ved ikke helt, hvad de der elever så finder på at gøre med aktiviteten. Tilsvarende, så kræver det også selvtillid for eleverne at arbejde undersøgende. Fordi i den der traditionelle undervisning, som jeg skitserede tidligere, jamen, der er det, man kalder den didaktiske kontrakt, altså sådan kort fortalt, hvordan har vi matematik sammen? Altså, rækker man fingeren op, hvis man skal spørge om noget? Er der dumme spørgsmål? Er der,
altså, der er en bevidst eller ubevidst kontrakt mellem lærer og elever om, at det her, vi gør, når vi har matematik.
Ja. Ikke, altså gælder det om at svare hurtigt eller hvad? Altså, sådan er det, når man går ind i et undervisningsrum, et klasserum, altså så er der ligesom, her er vi sådan her, når vi er sammen, og det er det her, det går ud på. Og det går ud på i den der traditionelle undervisning, jamen, der går det ud på at finde svaret, så man kan komme videre til det næste.
Ja.
Man skal sige det, som læreren gerne vil have, man skal sige.
Ja.
Sådan lidt firkantet sat op. Hvor det bliver jo anderledes i det undersøgende, at der siger læreren ikke længere, hvordan man skal gøre, fordi den opgave ligger over hos eleverne. Hvis man ikke har været vant til at arbejde undersøgende og eksperimenterende, så er det jo en, på nogle punkter kan det føles som en unfair opgave, man bliver sat over for. Fordi, jamen, lærer, du plejer at fortælle mig, hvordan jeg skal gøre, og så skal jeg gøre det. Og det er jeg måske god til. Men nu her, nu siger du, lav tallene fra 1 til 20, ved at sådan, jamen, du har ikke fortalt mig, hvordan jeg skal gøre det. Og det er det, der er pointen, at det skal eleverne nemlig selv finde ud af. Hvis læreren begynder at fortælle, hvordan de skal gøre, jamen, så forsvinder det undersøgende. Og så med de gode ting, der ligger i det undersøgende, hvor man selv får fingrene rigtigt i suppen, og man får koblet meget stærkere til en forståelse af, hvad det er, man har gang i. Man prøver at dreje på håndtagene, når gange virker sådan her. Når jeg ganger med 4, så sker der sådan her i forhold til, hvis jeg lægger 4 til, det, hvordan gør det for resultatet? Sådan, man får en bedre fornemmelse af regnearterne, lige den der opgave, jeg skitserede. Men det kan godt føles svært at for nogle elever uretfærdigt at blive sat til en opgave eller en aktivitet, hvor man ikke ved, hvordan man skal løse den.
Og nu har jeg har været ude og se noget undervisning ude i matematik på de her skoler, og det er måske ikke alle elever, der er lige engageret fra start. Altså det må vel kræve noget engagement og noget motivation fra eleverne, at kunne gå ind på den her sådan ret anderledes boldgade og spille, hvor de ligesom skal være aktive i stedet for hele tiden at få at vide, hvad er minimum for, at jeg kan komme igennem den her team-agtige.
Ja, altså men det sjove er, at hvis man sådan vender den om, det kan også skabe motivation. Nogle af de der elever, der har haft dårlige oplevelser med matematik, det er aldrig lykkedes dem at finde ud af den der gættekonkurrence med at finde frem til den metode, som læreren nu efterspørger. I den her, jamen, der er det mig, der skal finde ud af noget, og der er ikke nogen bestemt måde, jeg skal gøre det på. Jeg skal gøre det på en måde, der giver mening for mig. Og der er ikke et bestemt svar i opgaven der med, hvordan fik du 17? Jamen, altså hvis du har fået 17, så har du fået 17.
Ja.
Og der var ikke en bestemt måde, der var bedre end en anden. Altså, de var forskellige.
Ja.
Så der er ikke den der jagt efter en eller anden bestemt måde, og det kan være befriende for nogen.
Ja.
Så der kan være nogle flere, der kan komme på banen og bidrage i forhold til den der sådan mere traditionelle eller sådan effektivitetsmatematik-undervisning.
De har cirka matematik i 20 uger på de her erhvervsuddannelser. Og jeg kan forstå sådan, at der er nogle af lærerne og nogle af eleverne, der måske ikke synes, det er tiden værd at lave den her undersøgende matematik, fordi man kun har 20 uger. Mm. Er det tiden værd?
Altså, det vil min påstand jo være.
Ja.
Altså, vi kan godt bruge de der 20 uger på at gentage de dårlige oplevelser, som eleverne har haft i folkeskolen. Noget, som ligger på folkeskoleniveau, som de måske lige skal have lært eller have genfrisket. Eller sådan.
Ja.
Men hvis vi bare løber det igennem på samme vis, med at der er en lærer, der står og viser, her er tre måder, man kan regne procent på. Okay. Så har de set det igen, men altså de har stadigvæk ikke engageret sig.
De har stadig ikke lært det måske.
De har stadigvæk ikke forstået det, de har stadigvæk ikke været med i det, og fundet ud af, hvad er det, det går ud på det her? Hvordan er det sammenhængende er? Hvordan virker det, hvis noget stiger med en eller anden procentsats, og den så falder med den samme procentsats, så havner ikke på det samme resultat? Altså det der klassiske momsproblem.
Ja, præcis. Ja.
Ikke? Vi har et eller andet, der koster 100 kroner, så lægger vi momsen til med de 25%, så koster det 125. Nå, men hvis jeg så trækker 20% fra, eller 25% fra, jamen 25% fra 125, det er mere end 100. Så hvorfor lander jeg ikke på det samme
kinde? Ja. I projektet har vi også talt om dialogisk undervisning i matematik. Kan du ikke sætte lidt ord på, hvad dialogisk undervisning er?
Det spiller i virkeligheden rigtig, rigtig fint sammen med det undersøgende. Altså, hvor man som underviser er mere en facilitator og sparringspartner med eleverne. For at man som underviser kan få en idé om, hvad er det, de der elever har gang i. Vi kan se, hvad de skriver på et stykke papir måske, eller vi kan se på, hvad de gør, men det får jo ikke indblik i, hvad de tænker. Så vi er nødt til at stille nogle spørgsmål. Hvorfor gjorde du sådan, eller hvad har du gang i der? Kan du ikke lige forklare, hvad du gjorde her?
Så vi igen også inde i spørgsmålene til processen frem for...
Og få få eleverne til at italesætte, hvad det er, de har gang i.
Er det altid, eleverne skal italesætte det over for lærerne, eller kan de også italesætte det over for hinanden?
Ja, bestemt. Altså, og det er jo der, sådan noget undersøgende arbejde, det vil man jo tit lave en rammesætning, hvor man arbejder i makkerpar eller i grupper på en eller anden måde. Netop for at få de der flere input. At, så kan det være, at du har en anden idé, og hvis vi forbinder vores to idéer, så finder
vi måske. Når jeg nu tænker, om det er noget, der foregår i hovedet, så tænker jeg, at det er noget, jeg gør for mig selv på en eller anden måde. Men det, du siger, det er i virkeligheden, at vi vil hellere have matematikundervisning, hvor det er gruppearbejde, og vi arbejder sammen om matematikken.
Det vil i hvert fald være min påstand. For at lære matematikken, så har man rigtig, rigtig god gavn af at få nogle puff, venlige puff, nogen, der tænker på en anden måde end dig selv, at din tænkning bliver udfordret. Og det gør man jo igennem dialog og igennem noget gruppedynamikker, hvor man arbejder sammen om nogle undersøgende processer. Både sådan, så man kan lære af hinanden og inspirere hinanden.
Jeg har bare et sidste spørgsmål, fordi her har vi vi har arbejdet med de her fysiske remedier og artefakter i projektet.
Ja.
Hvordan spiller de sammen med de her typer at undervise på?
Som fod i hose. Og det er det der, nogle gange så for at bryde den der gamle didaktiske kontrakt med, at lærer fortæller, hvad jeg skal. Lærer skriver noget på tavle, jeg gør på papir bagefter, eller sådan. Ja, det der lidt karikerede gammeldags undervisning. For at bryde med det, der kan det hjælpe, at man har noget konkret i hænderne. Og det kan også hjælpe dialogen mellem eleverne, at man har noget at tale om, og man har noget at pege på. Altså, det er jo også noget, vi voksne bruger i alle mulige processer, når man sidder og skal lave noget undervisningsplanlægning, eller sådan noget. Hvis man bare sidder, post-it-sedler, eller sådan noget der, hvor man flytter rundt på nogle ting, og man tegner nogle kruseduller på et stykke papir, som man bruger at tænke med.
Ja.
Altså, det hjælper i processen, at man har noget fysisk at gøre med.
Tale med og tale ud fra.
Ja, ja, og så er der jo den der udfordring med matematik, at det sådan i sin natur er abstrakt. Tallene findes ikke i virkeligheden. Altså, man kan finde repræsentationer af tallene. Man kan kigge på et tretal, eller man kan se, der står tre kopper. Men altså, tre findes ikke. Man siger også, at der skal billeder på matematikken. Altså, for at man kan tænke matematik, så skal der billeder på, og nogle gange så er det meget rart med nogle konkrete. Altså så det bliver nogle fysiske billeder, ikke kun mentale billeder.
Og med det mentale billede i baghovedet, så tror jeg, vi vil slutte for nu. Tusind tak, Carl Otto, for en spændende samtale, og tak fordi du kom i dag.
Jamen selv tak.
Hvis I er blevet mere nysgerrige på andre måder at undervise i matematik, så findes der tre andre afsnit mere i denne serie. Stort tak til Novo Nordisk Fonden for støtte til at gennemføre projektet. Og husk også, at I kan finde mere information og materialer om projektet på hjemmesiden thecurve.nu. Vi lyttes ved.